Kom mai, du skjønne, milde måne. Denne uka har vi noen skikkelig speke tilbud hos bunnpris. Blant annet med 40% rabatt på all spekemat fra stranda. Og du tørst på mer, så får du nå en 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola uten sukker til bare 79 kroner pluss pant hos bunnpris.
En podcast fra Podplay.
Bilen med ekteparet fra Oslo svinger forsiktig opp grusveien. Og i enden kan hun se det koselige, røde sommerhuset rett utenfor Arboga I Sverige som de fant på Finn.no. Det står på en åpen plass med flere tilhørende røde uthus, og det kort vei til vannet. Stedet noe av det mest idylliske hun har sett. Og akkurat denne dagen det som om naturen har skrudd på sine beste triks. Med den strålende sola, de nydelige blomstene som brer seg utover, og småfuglene som kvitrer helt Disney-perfekt. Herregud, vi må kjøpe dette stedet. Hun visker til mannen sin, sånn at ingen av de andre på visningen skal høre hvor ivrig hun Men etter hvert oppdager hun at det faktisk ikke noen andre interesserte der. Virker ikke denne unge megleren også litt underlig? Plutselig får hun en rar følelse av at noe riv ruskende galt. Vet du hvorfor stedet skal selges? Spør hun megleren. Ansiktet hans blir lakenhvitt. Ja, hun som bodde her blitt så gammel så hun skal på aldershjem, svarer han. Før han hoster og tar opp mobiltelefonen. I håp om at noe der kan avlede hele situasjonen. Fy fader, hva var det med han megleren? Det huset der var det noe galt med? Sier hun tilbake I bilen, på vei hjemover. Hun tar opp mobilen og googler «Hva skjedde I et rødt sommerhus I Arboga?» Det første hun ser et bilde av sin egen svenske sommerhusdrøm. Over bildet står titlen «Sommarstugadrapene». Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoholder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
Hei på deg, Jonas.
Hei, velkommen.
Takk.
Du fortsatt neuropsykolog.
Ja, det har ikke forandret seg siden sist.
Spesialist I voksenpsykologi.
Det jeg også.
Og jobber fortsatt som rettspsykolog.
Ja da.
Du klar for å snakke om Johanna Møller?
Vet du hva? Jeg veldig, veldig klar for å snakke om Johanna Møller. Det her har jeg faktisk gledet meg til, for den dama her vel den jeg tror jeg har brukt mest tid på å undersøke og finne ut av og skrevet ned masse om. Ja. Så nå jeg veldig spent på hva du har tenkt å spørre om.
Ja, altså, det skal du få høre.
Takk!
Men aller først, litt mer info om Johanna. Johanna ble født I Sverige I 1975, og hadde en spesiell start på livet. Fordi foreldrene Ørjan og Anki hadde fått feil beskjed om at Johanna kom til å være dødfødt, klarte ikke moren å knytte seg til barnet sitt. Og Johanna utviklet I stedet en usunn relasjon med faren. Han styrte familien strengt, men var likevel ofte svag for Johannas ønsker. Som barn gjorde hun det greit på skolen, og hun drev blant annet med turen. Men dette også en periode hvor Johanna har uttalt at hun ble utsatt for seksuelle overgrep fra flere personer med kobling til Møller-familien. I tenårene ble hun mer utagerende. Hun hoppet av videregående skole, ble mor tidlig og fikk etter hvert 6 barn med flere ulike menn. I 20-årene tok hun opp fag og utdannet seg til kokk og senere sosionom. Og etter hvert startet hun et asylmottak for enslige flyktninger sammen med andre familiemedlemmer. Her tjente hun svært godt, men forbruket var ute av kontroll, og hun lånte til stadighet penger av faren. I august 2015 ble ektemannen til Johanna, Aki Passila, funnet druknet utenfor hennes foreldres sommerhus I Arboga. Og dødsfallet ble klassifisert som en ulykke. Senere kom det for en dag at Johanna hadde hatt sex med flere av de unge asylsøkerne. I tillegg var hun blitt kjæreste med 18 år gamle Mohammed Rajabi, alle fra mottaket hun selv drev. Da kuttet kommunen båndene, og Johannas økonomiske situasjon ble kritisk dårligere. I august 2016 ble faren Ørjan funnet drept, og moren Anki hardt skadet I sommerhuset I Arboga. Johanna og Mohammed ble mistenkt, og de løy seg gjennom avhør etter avhør, før de til slutt ble arrestert og siktet. I sakens lys ble også ektemannens død I 2015 nå etterforsket som drap. Johanna ble først også dømt for dette drapet, men ble så frifunnet I ankesaken. Mohammed ble dømt til 14 år, mens Johanna soner en livstidsdom I Ystadanstalten. Dømt for drapet på faren og drapsforsøk på moren. Hun hevder fremdeles sin uskyld.
Hvem Johanna Møller?
ja, og hva sant? Jeg føler vi må si som en disclaimer I starten av denne episoden at Johanna Møller lyver helt sinnssvagt mye.
Mm.
Hun endrer forklaring hele tiden. Vi skal komme tilbake til hvorfor senere, men bare så det sagt så gjør det at det I historien ofte finnes flere mulige virkeligheter. Det ofte hennes virkelighet, og så det andres virkelighet.
Mm, det riktig.
Og det må vi bare prøve å forholde oss til så godt som mulig.
Det vanskelig å få system på dator og historier og hva som kommer først og hva som kommer etter, sånn at jeg tenker at det lurt for oss å bare fortelle det sånn som vi oppfatter det, ja. Og så kan det hende at det ligger noen annen informasjon der ute som kanskje folk kan oppdage, at det kom før det eller etter det, ja. Synes jeg.
La oss starte med å prate om barndommen hennes. For allerede der så det to på måte, virkeligheter. Foreldrene og søsteren og liksom resten av familien, de beskriver jo hennes barndom som ganske normal. Hun jo over gjennomsnittet privilegiert, egentlig.
Mm. Kommer fra en fin familie med god økonomi, foreldre som fulgte opp skole og hadde det bra.
Ja,
mm.
Og de beskriver Johanna som veldig vanlig fram til hun blir tenåring.
Mm.
Og så skjer det noe.
Forandret seg veldig I tenåra, ja.
Ja, hun ble utagerende.
Mm.
Hun begynte å skulke skolen, altså... Sånne ting.
Ja, og det endte opp med at hun ikke fullførte videregående skole, blant annet, på grunn av den adferdsendringen.
Ja. Men Johanna selv, hun hevde jo at for det første så var moren og faren, de klarte aldri å danne et liksom nært bånd til henne, fordi hun ble erklært dødfødt mens hun lå I magen.
Den de forventet seg et dødt barn, og så var det faktisk et barn som levde. Og det kan jo gjøre noe med deg psykologisk som mamma da, hvis du har forberedt deg på at nå et barn jeg ikke skal ta imot, og så har du jo ikke noe å knytte bånd til.
Nei.
Jeg synes det virker som en veldig rar historie da, at ikke du kjenner at det liv I magen og sånn, men,
ja.
Men det klart at psykologisk så kan vi jo da forklare, eller altså I hvert fall Johannas beskrivelse av at hun manglet det emosjonelle bondet, at mamman ikke klarte å gi henne det emosjonelle bondet da, fordi at det var et eller annet med det svangerskapet som hun ikke hadde klart å få til da.
Her noe jeg synes litt rart med den historien da. Ok, kanskje så klarer ikke moren å danne det bondet, men samtidig hun kunne også ha sett på det som liksom en gudegave når det barnet tross alt var levende.
Mm. Ja, og jeg får jo oppfatning at den historien her jo veldig todelt. Altså at de faktisk har vært veldig oppoffrende til Johanna, og de har støttet henne og gjort alt de har kunnet for henne, men hun har hatt en følelse av at hun ikke har blitt sett og hørt.
Ja.
Så jeg lurer litt på om det mer Johannas... opplevelse av barndommen og oppveksten sin,
ja.
Som hun gir uttrykk for.
Mm.
For det jo ingen andre I omgivelsene som sier noe om at dette har vært en forferdelig, altså denne mammaen har jo ikke avvist datteren sin I oppveksten, I hvert fall ikke sånn som vi har klart å lese oss til, annet enn det Johanna sier selv. Mens alle søskene sier jo noe helt annet,
ja.
At Johanna har blitt tilgodesett og har fått forskudd på arv, og far har jo sett henne godt, og, så hun skal jo egentlig I utgangspunktet ikke ha noen veldig traumatiske opplevelser som kan forklare hvorfor hun har det sånn.
Men samtidig så det dette med at hun begynner å utagere, som tenåring og det passer ganske godt overens med det tidspunktet hun sier at hun ble utsatt for overgrep.
Mm.
Hva tenker du om det?
Jo, altså det kan være noe sannhet I det absolutt, fordi det som ofte skjer I etterkant av at du har vært utsatt for et seksuelt overgrep, hvis du da ikke forteller noen ting om det, og går og bærer på det så ser vi ofte at det blir en fase med veldig rasing og utagering, mye sinne, og mye det vi kaller for promiskuøs adferd, altså seksuelle relasjoner med den, og nummer to, og nummer tre, og nummer fire, uten at man bryr seg noe særlig om det.
Mm.
Og det jo fordi at man har opplevd noe som har satt I gang en veldig psykologisk vanskelig prosess. Så blir man da heller mer... ha masse mer sex for, på en eller annen måte å bøte på det da.
Ja.
Så det synes jeg faktisk går igjen. Samtidig så det jo sånn at når du I 14, 15, 16 års alderen, så skjer det en radikal ombygging I frontallappene dine, og også veldig mye hormoner I kroppen, som gjør at det en fase hvor, som vi litt sånn tradisjonelt sett sier at det nå kommer ungdomsopprøret. Og for alt den vet så kan det jo ha vært at Johanna hadde et normalt ungdomsopprør.
Og det virker jo som om I all etterforskning og sånn, som om det blir lagt utrolig lite vekt på de overgrepene. Det virker jo egentlig ikke som om noen tror på det.
Det nesten ikke skrevet om I det hele tatt. Og hva slags betydning skulle det ha at du, at, altså, aktor ville jo ikke legge noe vekt på det.
Men jeg tenker at det nesten rart at man ikke da hadde liksom straffet for fullt det, eller prøvd å finne ut av det.
Men det det kan forklare jo kanskje noe om atferden hennes og utviklingen av alle de spesielle trekkene vi ser ved Johanna over tid.
Ja.
At et seksuelt overgrep kan forklare noe av det.
Ja.
Så en del av den atferden kan forklares utifra en, det som kan kalles en kompleks PTSD, som da utvikler seg også til avvikende personlighetstrekk I voksen alder.
Kan det også være noe av grunnen til at hun sier at hun hater menn?
Det kan det, absolutt. Hvis hun har blitt utsatt for seksuelle overgrep av flere menn,
ja.
Så jo litteraturen ganske tydelig på at jenter som hater menn har ofte blitt utsatt for handlinger fra menn, ja. Enten det seksualitet eller vold. Da. Altså, det jo vold begge deler, da, eller ja. Overgrep.
Men hvor mye tenker du at vi skal ta hensyn til dette når vi liksom snakker om denne saken videre?
Jeg tenker at det sier ikke så veldig mye om Johanna I voksen alder. Det kan Nei. Ha sagt noe om hvordan hun har utviklet seg over tid.
Ja.
Jeg tror ikke dette forklaringen.
Nei.
Jeg tror ikke det forklaringen på alt det hun gjør I voksen alder.
Dette jo den tredje kvinnelige seriemorderen vi snakker om, som også dreper for penger.
Ja.
Det virker for meg som om Johanna Møller har et økonomisk insentiv da, for å gjøre det hun gjør.
Mm.
Hva det med kvinner som skiller seg fra menn I hvorfor man dreper? Altså, det veldig lite tortur av dyr, det veldig lite brandstifting.
De har jo ingen av de veldig typiske antisosiale trekka som vi beskriver på mannfolka.
Nei.
Men de har ofte det manipulerende og det kontrollerende og det litt sånn type empatiløse da.
Ja.
Helt fra ungdomstida si og oppover.
Det mer ice cold business ja. På en eller annen måte.
Mm.
Hva tror vi da om Johanna Møller? Altså, hun iskald? Det bare for pengene liksom?
Jeg tror det noe mer med henne enn akkurat bare for penger.
Ja.
Hun jo beskrevet som veldig kald og veldig følelsesløs og uten empati.
Mm.
Samtidig så det jo noe ved henne som jeg klarer ikke helt å se henne helt uten empati.
Nei.
For det har skjedd et eller annet på et eller annet tidspunkt som har forandret henne.
Ja.
Og hun ikke beskrevet på den måten I oppveksten sin. Og hun har tatt en sosionomutdannelse.
Mm.
Hvilket betyr at hun nødt til å ha en tanke om at hun bryr seg om andre mennesker. For det første så ikke et yrke du blir rik av. Hvis det bare penger hun var ute etter,
ja.
Så sosionom absolutt ikke høyest betalt her I verden, hverken I Sverige eller noe annet sted. Så på et eller annet tidspunkt I hennes voksne alder så det skjedd en eller annen endring.
Ja.
Og da snakker vi om en mest sannsynlig etablering av en personlighetsforstyrrelse, sånn litt sånn I klassisk forstand.
Hva det som kan utløse en personlighetsforstyrrelse I voksen alder?
Ja, det jo ofte traumer. Det jo noe som gjør at du endrer din oppfatning radikalt.
Ja.
Samtidig så jo en del trekk ved de forskjellige personlighetsforstyrrelsene som vi har snakket om, psykopatiske trekk, narsisistiske trekk og sånn.
Ja.
Per dags dato så diagnosesystemet sånn at En personlighetsforstyrrelse en forstyrrelse av en allerede velutviklet og normal personlighet, og så skjer det noe I livet ditt som gjør at den skjevutvikles.
Mm.
Det vi gått litt vekk fra. Det jo derfor vi sitter her og prater om at det må være noe mer I barndommen her som kan legge grobunn for det. Og det kan det jo absolutt ha gjort. Men jeg tror penger har drevet Johanna over, og at hun har kanskje vært I økonomisk uføre, for sånn som hun holdt på med den forsikringsgreia til mannen sin,
ja.
Så virker det som det da det startet et eller annet sånt jag etter penger.
Johanna Møller, hun gifter seg med Aki Passila, og prøver først å ta ut en livsforsikring på han på 6 millioner. Det får hun ikke til, men hun klarer å få tatt ut en forsikring hos IF for 2 millioner. Og så drar de på ferie, bryllupsreise, hvor han blir lagt inn på sykehus, og han sender jo inn skilsmissepapirer når de kommer hjem 3 uker etter de har giftet seg. Fordi han mener at hun har prøvd å injisere han med noe, og drepe han. Han begynner å få seg en annen kjæreste, men så drar de sammen ut på sommerstugan I Arboga, og så plutselig så dukker han opp død. Han ligger tilsynelatende druknet, med ansiktet nede ved brygga. Men Johanna hevder at hun har vært inne sammen med barna, hun har gått og lagt seg, og hun mener også at han har hatt et rusproblem, som ingen andre ser ut til å vite noe om.
Og nå begynner løgnene til Johanna.
Ja, ikke sant?
Mm-hmm.
2 dager etterpå så prøver hun å innløse denne livsforsikringen, men får det ikke til.
Nei. Forsikringsselskapet tar jo rotta på henne til slutt, hadde han sagt, for de yes. finner jo ut at her det noe galt.
Ja.
For de finner jo også ut at det Johanna som har etablert den livsforsikringen, det jo ikke han som har gjort det selv.
Nei. Sier de.
Sier forsikringsselskapet.
Ja. Men hun hevder jo frem til det blir motbevist og fortsatt helt sikkert at det det han som har gjort.
Det det han som har gjort, ja. Jeg tror jo for så vidt litt på forsikringsselskapet her.
Det tror jeg
ikke helt på Johanna Møller.
Hun sier jo at han gjorde det sammen med meg, men med min bank-ID, mens han befant seg et annet sted. Altså det helt sånn, det går ikke.
Men tror du hun giftet seg med han for å drepe han og få penger?
Nei, men det her jeg blir usikker, fordi hun sier på den ene siden, så sier hun sånn, jeg elsket han, men jeg var redd for han, han var mannen til barna mine. Og så på den andre siden så sier hun sånn, jeg hater menn, det var bare en fasade. Ja.
Sa hun ikke også at hun var blitt utsatt for vold fra han?
Jo, I hvert fall trusler om vold.
Ja. Kan det være vendepunktet på den personlighetsmessige utviklingen som vi ser? At hun faktisk har blitt utsatt for vold av denne mannen? Det kan det.
Det kan det, absolutt.
Det kan det. Og Men... at hun gjør da irrasjonelle ting. Men altså, irrasjonelt og irrasjonelt. Hvis hun da hadde planlagt å drepe han med å injisere han med et eller annet, så det jo overlagt drap. Da har hun jo gått og tenkt på dette lenge.
Ja.
At hun ville ta livet av han.
Ja.
Hvis hun da var utsatt for seksuelle overgrep I barndommen, og på ny blir utsatt for vold eventuelt, så vekker jo det opp igjen det hun eventuelt har lagt bak seg.
Ja.
Så når jeg sier at det skjer en eller annen forandring med henne, så kommer en del av den atferden tilbake igjen som du så hun hadde I ungdomsåret, som hun roa ned, som hun klarte å regulere inn.
Ja.
Og så kommer hun da inn I dette forholdet med Aki, som ikke snill, kanskje, som drikker, hvis vi skal stole på det hun sier da,
ja, det er det da.
Og
ja.
Behandler henne sånn,
ja.
Så kan det faktisk forklare at det vippepunktet hennes. At hun da ønsker å kvitte seg med han.
Ja.
Og derifra så begynner snøballen å rulle noe voldsomt. Og så mister hun kontrollen, tror jeg.
Men du enig, det kan også være et økonomisk...
Ja, men det et økonomisk insentiv.
Ja, men de går hånd I hånd.
Men de går hånd I hånd, de går sammen.
Ja. Men du tror ikke... Det økonomiske nok alene. Altså fordi, grunnen til at jeg spør bare fordi, det jo nok en gang litt sånn med henne da, at, fordi det høres veldig logisk ut, det du sier. Men det ingen I deres familie eller hans familie som forteller noe om at han har hatt noe rusproblem.
Eller vært voldelig heller.
Eller vært voldelig.
Ja.
Det kommer liksom bare fra henne.
Men det veldig mange jenter som sitter der ute,
ja.
Og lever I voldelige forhold, og ingen tror...
Nei.
At den mannen kan utøve vold.
Nei.
Det tilbøyelig til å tenke at hun har nok vært utsatt for noe som har trigget noe som har ligget der, kanskje fra barndommen.
Men samtidig, de jo I en separasjon. Han har møtt en ny dame.
Hun sint da?
Kan det være motiv?
Ja.
Han har jo faktisk møtt en annen. Noe av det siste han gjør jo å tekste denne andre damen.
Mhm.
og si hvorfor elsker jeg deg så mye? Samtidig så gjør han noe veldig rart. Han ringer jo Johanna 15-16 ganger den kvelden hvor han nede på brygga.
Og hun svarer ikke.
Nei, så enten han jo klin kokos, eller så...
Har hun gitt han en kald skulder? Hun har gått og lagt seg. Hun gidder ikke å svare deg.
Eller så har hun dopet han. Og han klarer ikke å bevege seg. Han sender henne meldinger og meldinger og meldinger.
Er det din teori?
Nei, jeg vet ikke.
Kanskje. Han ber om hjelp. De fant vel ikke noe spor av noe i blodet hans når de gravde han opp, gjorde de vel det?
Men han blir jo ikke testet før ganske sent.
Nei, nei, men de gravde han jo opp igjen, og de fant jo ikke noe spor av noe, noe sånn type giftstoffer da, det gjorde de ikke. Gjorde de vel det?
Men det finnes vel en del giftstoffer hvor altså, nedbrytningstiden er såpass kort at det kan skje.
Det må du spørre en sånn der patolog om.
Ja, men jeg tenker på Arnfinn Nesse for eksempel.
Ja.
Han brukte jo...
Curacit.
Ja, Curacit.
Mm-hmm.
Ikke sant? Det har jo veldig kort...
nedbrytningstid.
Altså, sånn nå sier jeg ikke at hun har brukt det, men hvis hun på en måte har planlagt dette, hvis hun har prøvd en gang i Thailand, ikke fått det til, han ble lagt inn, så er det tenkelig at hun har klart å finne noe som funker.
Ja, men hun er ikke dømt for dette her, altså.
Nei, hun er ikke
vi
det.
Vi må jo bare få sagt det til lytterne våre, at hun er ikke dømt for drapet på mannen sin, det har de ikke klart å bevise.
Nei, det har de ikke.
Selv om vi to sitter her og er ganske sikre på at hun har hatt noe med det å gjøre, i hvert fall.
Ja. Og det er noe bevis som er ganske sånn omstendelig inni den saken, som er at han hadde ikke riktig mengde alger i lungene i forhold til drukket. Altså det er sånn...
Det er helt sånn syke rare ting som hun egentlig ble frikjent på.
Men jeg kan altså si det helt ærlig på, allerede på dette tidspunktet i denne podden, at jeg synes det er litt vanskelig med Johanna Møller, fordi jeg hadde forhåndsstemt henne utrolig tidlig i denne saken.
Mm-hmm.
Og jo fordi det er ganske vanskelig å vite hva som er rett og galt, fordi det er så mye løgn, så, så havner jeg ofte ned på den siden av gjerdet hvor jeg ikke stoler på henne.
Mm.
Og det kommer nok mye av hvordan den saken liksom er lagt frem.
Mm.
Og at hun jo lyver hele tiden, og det kan man jo si at hun gjør for en endre forklaring så mye.
Hun forholder seg til sannheten slik den er for henne akkurat der og da.
Ja.
Og da blir det forskjellige historier ut av det.
Ja.
Mm.
Ok, men vi flytter oss videre fra det som skjedde med Aki.
Mm.
Fordi etter det så oppretter hun et asylmottak. Det asylmottaket går ganske bra. Det er midt i den perioden hvor det kommer masse flyktninger fra Syria til Sverige. Hun tjener ganske godt på det, men samtidig så begynner det å skje ikke så bra ting i livet hennes. Fordi hun tar denne ene flyktningen Mohammed inn i hjemmet sitt, og da slutter faren Gjøran å gi henne penger. Og selv om hun tjener bra, så tjener hun ikke godt nok til å på en måte fortsette med den livsstilen hun har vendt seg til.
Opprettholde den luksuriøse livsstilen som hun kunne ha, eller hadde. Mm.
Og så skjer det verst tenkelige for henne, som er at det kommer ut en sexfilm, hvor det viser seg at hun har hatt sex med to veldig unge flyktninggutter, som har bodd hos henne tidligere, og staten kutter jo alle penger og midler. Men dette er krise på mange måter, da, tenker jeg for henne. For det første er det jo økonomisk krise, men det er også sosial krise.
Og samtidig som det skjer, så hadde jo faren ikke bare kuttet ut og gi henne penger, men han hadde kastet henne ut av den leiligheten som hun bodde i sammen med Mohammed og den andre sønnen sin, fordi han ville selge leiligheten, og han ville ikke at hun skulle bo der, for det var egentlig en leilighet som faren hadde kjøpt, hvor hun eide 5% av.
Ja.
Så hun var jo i en konflikt med faren sin også, når dette her skjer. Så det er jo flere ting som handler om økonomi, og som handler om hennes økonomiske trygghet og sikkerhet. Og jeg tenker at hun blir fryktelig redd, for hun er i ferd med å miste alt av fasade.
Ja.
Mm.
Ok, la oss gå inn på litt ting spesifikt her. Man kan vel nesten ikke kalle det et overgrep, for jeg husker ikke hvor gamle de guttene er, men de er så unge at de er på grensen. Det er noen som hevder de var 15.
Jeg tror de var 16, 15-16 år. Ja, de var veldig unge.
Ikke sant?
Ja.
Og de hevder jo at det ikke har vært frivillig, men fordi man ikke kan bevise at det er tvang, så blir hun jo ikke dømt for det. Men det må være et utrolig stort sosialt fall for henne også, altså mm. overfor liksom venner og familie.
Ja, og det var jo også grunn, den egentlige grunnen til at hun mistet jobben i det firma sitt. Altså det var jo derfor det gikk nedenom og hjem.
Mm.
Og så mistet hun jo venner.
Ja.
Hun mistet jo alt hun hadde. Hun hadde ingenting igjen.
Nei.
Så her det jo en veldig desperat dame som kanskje gjør det fatale å få noen til å drepe pappaen og mammaen for å få ut arven, sånn at hun skulle kunne opprettholde en viss form for levestandard.
Ja. Det som skjer med Gøran, faren og moren til Johanna, det at de befinner seg på denne sommerstua, og de har rutiner som jo blir et fellende, liksom, et argument mm. for at det Johanna. Mm. De har rutiner som hun kjenner til, hvor de ser nyhetene, og så går de og legger seg, og rett etter det, så blir de angrepet. De blir stukket med kniv veldig, veldig mange ganger. Man vet at det Mohammed Rajabi som har gjort det, og spørsmålet hvem det som har kjørt bilen han satt i? Politiet mener jo at det Johanna. Johanna blånekter. Hun mener at hun var på ICA.
Ja, ICA og en eller annen butikk, og mistet bankkortet sitt, måtte kjøre tilbake.
Mm.
Hun har jo en veldig rar historie om den kvelden, og den endrer seg jo stadig vekk, så det, jeg tror ingenting på hennes historie til den kvelden.
Nei.
Nei.
Du gjør ikke det?
Nei, det gjør jeg overhovedet
ikke. Her det ugler i mosen.
Her det veldig ugler i mosen.
Ja.
I tillegg til det så forteller jo sønnen hennes på et eller annet tidspunkt at Johanna har truet han til å si at hun var hjemme.
Og så skjønner jeg ikke, fordi hun hevder jo i og med at man vet det Mohammed Rajabi som har gjort det, at han har litt sånn motiver for å gjøre det nettopp fordi de blir utvist fra denne leiligheten og faren har ikke ville hilse på han og sånn. Men det virker for meg litt søkt at han alene, sammen med en kompis, skulle dratt og liksom drept hennes foreldre.
Helt merkelig.
Ja.
Han har jo ikke noe motiv.
Nei.
Og de det jo Johanna som har motiv her. Det jo ikke han. Annet enn at han ville miste bostedet sitt, som du sier da, og kanskje miste Johanna.
Ja.
Og miste den damen som han tenkte skulle gi han gull og grønne skoger da. For det har hun vel mest sannsynlig lovet han.
Ja.
Kom til meg og bo sammen med meg og lev sammen med meg her videre. Så det en merkelig aldersforskjell også. 18 år og 37 eller noe sånt.
Men kan vi snakke om hvorfor hun lyver så mye som hun gjør? For det virker for meg som om hun spenner ben på seg selv.
Mm.
Hun klarer liksom ikke å slutte å lyve, og hun blir tatt i løgner hele tiden. Til verden hennes blir jo null.
Forskning viser at det noen trekk som karakteristisk for kvinnelige psykopater.
Ok, få høre.
De veldig flørtende.
Ja.
De manipulerende.
Ja, check.
De stjeler og bedrar.
Ja, check.
De lyver.
Ja, check.
Ekskluderer sitt offer fra sosiale nettverk. Ja. Kan vi si at hun tok Mohammed inn til seg for å ekskludere han fra alle de andre på asylmottaket for å kunne bruke han?
Det skjedde jo også det at han ble syk på et tidspunkt, og da ble han sendt til et sykehus,
mm-hmm.
og da sa hun, han kan bo hos meg.
Ja, og etterpå. Tok han med seg hjem til ja, seg selv.
Og hadde mm-hmm. samleie med han.
Ja.
Så, check.
Promiskuøse for å oppnå økonomiske og sosiale fordeler.
Ja, check.
Følelsesmessig ustabile.
Check.
Sjalu.
Spennende.
Ja.
Kanskje.
Ja.
Men hun psykopat?
Ja. Og den kvinnelige psykopaten gir seg aldri, kan gå over lik for å få det som hun vil.
Ja.
Det har hun da vitteligen gjort. Så hvis vi sier at det de trekka som ved den kvinnelige psykopaten da,
ja.
Dette Johanna da?
Det høres jo veldig sånn ut for meg.
Ja.
Men jeg har et spørsmål som handler om psykopat, sosiopat.
Mm.
Fordi hun føles jo, det noe impulsivt over henne da, samtidig som det noe utspekulert og uttenkt.
Mm. Altså det som vi tenkte på som sosiopaten som har mer den impulsive biten,
mm.
Dette følelsesmessig ustabile, altså det emosjonelt ustabile som ligger i den kvinnelige psykopaten. egentlig. Mens hvis du ser på den mannlige sosiopaten, så finner du kanskje mer av det følelsesmessig ustabile og impulsive, og ikke klare å holde fasaden sånn som en psykopat ville klare. Og det noen her som klarer å holde fasaden og nekte blankt over tid, og får nær sagt nesten ro seg ut av det, med den ene løgnen etter den andre, så det Johanna. Hun innrømmer jo ingenting.
Nei.
Hun vedkjenner seg jo ikke dette her. Hun jobber jo fortsatt for å få seg selv frikjent for dette her, for hun mener jo at hun ikke har gjort det.
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Ja.
Men det som å prøve å se noen ro seg ut av liksom kviksand.
Ja, ja.
Hun faller jo bare lenger og lenger
ned. Men hun vil jo alltid prøve, fordi at hun vil ikke tape den fasaden da. Så etter hvert som vi snakker mer om henne, så blir det mer psykopatiske trekk ved henne også. Ikke bare, altså ikke sosiopat da.
Nei.
Og at når vi tar med barndommen hennes og det som ligger bak der og det som utviklet seg i ungdomsåret, kanskje det var starten.
Ja, fordi det noen ting som, hvis man skal tro hennes side av historien, som er veldig vanskelig fordi den endrer seg hele tiden, så det noen ting som veldig rart. Sånn som det at hun og Mohammed, sine mobiler slått av hele perioden drapene skjer. Og hun mener at hun har glemt den igjen hjemme. Mens hun ute på denne handleturen, hvor hun så glemt penger. Og så sier hun sånne ting som, jeg møtte en barndomsvenn av sønnen min på bensinstasjonen, men jeg husker ikke hvem det var. Og du merker at alle bare sånn, det ingen som tror på henne.
Nå det bare et eller annet. Altså, det virker jo nesten som hun på en måte litt sånn konfabulerer, som vi har snakket litt om tidligere da.
Jeg har snakket mer.
At hun har en form for sannhet i seg selv, og så vikler hun inn noen løgner i det, og så blir det egentlig en virkelighet for henne.
Ja.
Altså når du konfabulerer, så snakker du usant. Altså du lyver, du forteller en historie, men den har sitt utspring i noe sannhet, og så blir den bare større.
Ja.
Ja. Og det blir jo bare større og større ettersom hun prater, for hun vikler seg jo bare lenger og lenger inn i det, når hun da også blir stilt spørsmål ved ting. Så klarer hun jo på en måte ikke å redegjøre ordentlig for noen av de historiene som, altså i situasjonene som aktor spør henne om, for eksempel.
Nei. Nå skal jeg prøve å være litt redelig mot Johanna også.
Ja, gjør det.
Fordi hun jo tross alt dømt på bakgrunn av uttalelsen til Mohammed Rajabi. Men han også endrer jo vitneforklaring hele tiden.
Og han blir jo fortalt også hva han skal si av Johanna.
Ja, det føles ganske sånn dårlig rettsstatmessig.
Ja, fordi de starta jo egentlig med å bli tatt inn til avhør begge to. Og så hadde de ingenting på dem. De nekta jo blankt, og de hadde ingenting. Og så slipper de ut, og så gjør jo politiet i Sverige skikkelig detektivarbeid. De avlytter telefonen og bilen.
Ja.
Og det blir jo en sånn der klappjakt nesten, hvor de skjønner at Johanna egentlig på vei til Thailand, og hun sender Mohammed mot Norge. Hun skal da feriere litt i Thailand, og så skal hun møte han i Trondheim.
Ja.
Og alt dette her hører jo politiet at de snakker om, for de avlytter og følger bilen. Og i den fasen hvor de sitter i bilen, så sier Johanna en del ting til Mohammed som han skal si, som også avslører henne, hvor hun faktisk sier at dette har vi gjort.
Ja.
Så vi kan ikke si sånn og sånn.
Nei.
Men det hun driver med i den fasen der, det synes jeg er fascinerende. For det hun driver med da, det jo faktisk å kvitte seg med Mohammed.
Hvordan da?
Hun sender han til Norge. Tror du hun hadde noe tanke om at hun skulle dra fra Thailand og møte han igjen i Trondheim?
Ja, sånn ja. Ferdig med han liksom.
Ferdig med han, og hun ferdig med Aki.
Han har gjort det han skulle.
Han har gjort det han skulle for meg. Og hun måtte jo få han til Trondheim og inn i Norge. Han jo tross alt flyktning. Bli kjempetrøbbel for han. Og han ble jo for så vidt også stoppet på norske grenser.
Ja.
Ja. Det var planen hennes, men så slo det feil. For hun kom seg jo ikke til Thailand. Så hun måtte jo dra etter til Norge. Hun hadde en kalkulert og utspekulert plan om å bli kvitt han.
Men nå skal jeg komme med min konspirasjonsteori i denne saken.
Gjør det.
Fordi det litt interessant at i de første intervjuene til Mohammed så hevder han at han hadde med seg en annen kompis som han kaller for Ali, men som de finner ut at den han mest sannsynlig pratet om, det var en annen venn av seg. Hans mobil også skrudd av. under
I
mordet.
I samme tidsrommet.
Han har snakket med Mohammed 30 ganger den dagen, og 12 ganger dagen før. Og han får de aldri pratet med, fordi han også flyktning, og ender opp med å bli utvist til Iran. Og det blir jo også sagt at det to biler som blir sett kjørende inn. Så kan det jo hende at Johanna har fulgt etter en annen bil, eller...
Det bare spekulasjoner, Jonas.
Bare spekulasjoner, men hele saken bare spekulasjoner.
Men det, jeg synes jo selv om det mange ting som spekulasjoner her, da, og, ja. Og at man på en måte ikke kan, altså ingen andre enn han, Mohammed, kan man egentlig plassere på drapstedet.
Ja.
Så synes jeg jo denne damen det mest interessante her, Mohammed, eller og vennen hans, eller disse to gutta som hun har forgrepet seg på, det helt forferdelig at hun også holder på den måten, men det jo hun som den interessante personen her,
ja.
og hvordan hun kan holde på, men det et kort tidsrom. Det veldig interessant. Altså, hvis vi tenker på veldig mange av disse andre som vi har snakket om, så har de holdt på i lang tid. Det har gått tid. Men dette her har jo skjedd over en veldig kort periode.
Ja. Det må ha vært en trigger der
det
inne,
et eller annet sted. Det må være et eller annet som har trigget henne voldsomt, og da jo det ene teorien min jo da at hun har jo blitt trigget av volden til Akis, men hun sier, ellers det noen andre ting, altså, ellers så har hun debutert med en eller annen form for psykisk sykdom.
Ja.
De har aldri tatt noe bilde av hodet hennes, det skulle jeg veldig gjerne ha sett, det bildet av det hodet.
Hva tror du ville sett da på det bildet av hodet hennes?
Nei, altså hvis man tenker på den løgnaktigheten hennes da,
ja.
Dette med konfabulering jo et symptom ofte.
På
blant annet demensutvikling.
På demensutvikling?
Ja.
Hun ikke veldig ung?
Jo, men du kan absolutt få demens i ung alder. Det mye mer skjult enn det du tror.
Men det ganske spennende, for da kommer vi til å finne ut av det.
Ja, hvis de tar bildet av hodet hennes.
Ja, eller bare venter 3 år.
Eller venter 3 år og ser om hun klarer å få den der rettsaken til å komme opp igjen og blåse på det enda mer, holdt jeg på å si.
Ja.
Men, eller om hun har en svulst i hjernen, som gjør at hun plutselig begynner å utvikle en del av de adferdsmessige tingene. Det veldig rart at denne damen som driver et asylmottak og sosionom, en omsorgsperson, plutselig skal begynne å forgripe seg på unge gutter. Hun har et liv før Aki også.
Ja.
Hun har mange barn før dette her også. Hun har hatt et stabilt forhold til en mann i forkant av dette her.
Ja.
Som vi egentlig ikke hører noen ting om i denne historien, hvilket betyr at det har ikke vært noen ting der. Det har ikke vært noe å sette fingeren på. Hun har tatt utdannelse, hun har jobbet, hun har fått barn, hun har vært hjemme, værende mamma.
Ja.
Og et eller annet skjer. Og det kan vel så gjerne være noe gjerne organisk, for hun så rar. Hun gjør så mye rart, hun sier så mye rart.
Ja, hun gjør det.
Og hun så irrasjonell til tider.
Ja.
Og plutselig en sånn overdreven greie knyttet til dette med penger, økonomi, bruk av ting. Det noe i hjernen hennes som ikke stemmer. Jeg helt sikker på det.
Men hvis det faktisk tilfelle da, at det noe som fysisk eller psykisk har skjedd med henne, hvilke implikasjoner vil det ha for saken?
Hun ikke strafferettslig tilregnelig.
Nei.
Nei. Så da har de jo dømt en dame som ikke kan straffes fordi hun har en hjerneorganisk tilstand som kan sidestilles med alvorlig sinnslidelse for eksempel.
Ja.
Eller en bevissthetstilstand, som, altså en tilstand i hjernen din som gjør at du utfører disse handlingene som du ikke har kontroll over selv.
Ja.
Ja.
Hva gjør du hvis Johanna Møller hører dette og tenker sånn...
Haha, nå skal jeg gå for det. Hun burde jeg snakke med.
Hun burde prate litt med.
Ja, men det jo sånn som jeg sier, jeg har jo veldig lyst til å snakke med dama jeg. For jeg synes jo at hun virker veldig spennende, sånn hjerneorganisk sett også. Fordi at det kan være fordi at hun er dame, men altså, for eksempel når vi snakket om Belle Gunnes og vi snakket om Eileen Wuornos, så har vi så utrolig mye mer i bakgrunnshistorien og ting som kan forklare hvorfor det blir sånn.
Mm.
Og jeg har jo lært i min nevropsykologverden at noen steiner skal man ikke la være å snu. Og jeg får sånne mistanker når det gjelder Johanna. Selvfølgelig, det en side av det, og den andre siden at hun en psykopat med alle de trekkene som det vi har satt, og kald, kynisk, ønsker å kvitte seg med Mohammed, som jeg også hadde som teori om det siste hun gjorde.
Ja.
Men det ikke tatt bilde av hodet henne, så det mistenker jeg at man bør gjøre.
Vi må bevege oss til en avslutning og oppsummering. Hvis vi da skal oppsummere Johanna Møller, så hun enten En iskald psykopat?
Ja.
Eller så har hun kanskje en fysisk eller psykisk forstyrrelse som kan ha oppstått ganske nylig.
Mm. Ja. Og det jo en av de trekka som ofte med hjerneorganiske tilstander personlighetsendring. Ja. Det jo noe av det første familie og omgivelse ofte merker. Det at de endrer personlighetskarakteristika.
Ja.
Ja.
Ok, hva kan du kjenne deg igjen I da, hos Johanna Møller?
Hun har jo veldig mange år vært en veldig fin mamma da, til disse barna, ja. Før dette skjedde.
Ja.
Så det vil jeg jo kanskje ønske å kjenne meg igjen I.
Hvordan ville vi kjent igjen Johanna Møller hvis hun var en av foreldrene på FAU-møtet på skolen?
En som tar fullstendig kontroll.
Ja.
Ja, en som skal bestemme. En som rekker opp hånda og sier, jeg tar ledervervet.
Ja.
Jeg ønsker at vi skal gjøre sånn og sånn og sånn.
Men ville hun også vært hun som var sånn, jeg var jo FAU-leder forrige uke, og alle sånn, nei, det var ok. Så hun sånn, jo.
Ja, eller I fjor, kanskje.
I fjor,
ja. Ja, forrige uke, det går litt lengre mellom hver gang, men...
Jeg synes dette har vært en gøy episode, men jeg må innrømme, litt sånn forvirret oppi hodet. Fordi jeg synes den saken her litt sånn uhåndgripelig, fordi det så mye løgn. Ja, fordi det så vanskelig å vite hva man skal tro.
Ja, og kanskje den ikke helt ferdig heller.
Nei.
Vi sitter jo med I hvert fall to muligheter her, som jeg la fram på slutten her. Kanskje det som gjør deg litt forvirret også på det.
Ja, men det også denne løgnen og disse to historiene, tre, fire, som liksom lever ved siden av hverandre hele tiden.
Mm.
Som jeg synes det vanskelig å forholde meg til. Det føles litt sånn uforløst.
Men jeg tror ikke vi har hørt det siste I denne saken. Jeg tror at saken, eller Are Boga-saken, kommer opp igjen på et eller annet tidspunkt, tror jeg.
Neste uke skal vi prate om Eileen Wuornos. Historien hennes, den så tragisk at det vanskelig å ikke sympatisere litt med henne, så hun faktisk en seriemorder litt utenom det vanlige.
Jeg gleder meg, veldig.
Det gjør jeg jo. Og så håper jeg at alle som har lyttet på I dag vil lytte på neste gang også. Vi setter kjempepris på det. Jeg håper at hvis dere liker podcasten, at dere gir oss en god rating på Apple Podcast, eller på Spotify, eller der du hører på podcast. Tips en venn. Ellers, vi høres neste uke.
Det gjør vi, Jonas.
Det har vært en glede.
Takk for I dag.
Takk for I dag.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.